Here, ons dink onwillekeurig aan die woord wat sê, as die Here die huis nie bou nie, dan werk elkeen wat daarin bou te vergeefs. Ons weet ook, Here, dat as U nie waak oor die stad en oor ons en oor ons huise en alles van ons nie, dan is dit ons wat maar verniet en te vergeefs waak. En al die dinge wat ons so pas gesê het, beteken maar net een ding, dat ons totale afhanklikheid van God is. En Jesus, U het self gesê, bly in my soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons weet dit vanaand, ons erken dit aan U vanaand, ons bely dit voor U vanaand, ons het nodig dat U met ons sal ontmoet. Amen. Geliefdes, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Matteus, die 26ste hoofstuk. Hartelijk welkom vir u wat vanavond in die dienst is, maar ook elkeen wat inluister, en ook elkeen wat later miskien gaan inluister na die boodskap, of gaan kyk na die boodskap. Dis ons gebed, dat die Here vir ons elkeen sal kom seën. Ons skriflesing is in Matteus 26 vanaf vers 14 tot 16. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee, en ek sal hom aan u oorlewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg, en van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Geliefdes, ons vestig die aandag op hierdie woorde, en hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. U kan net so bly sit, dan vra ons die Here se seën. Ewige Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand aan U ere en hulde kan bring, dat U vir ons dag na dag dra, dat U vir ons in staat stel, en Here, dat U in en deur ons lewens U self verheerlik. Baie dankie vir ons suster wat U oor baie jare in staat gestel het om te werk, om te studeer, om vrou te wees en om die hoogste mylpaal te behaal, die wonderlike geleentheid. Ons sê vir U dankie daarvoor, en ons gee al die eer vir U, want U kom toe al die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Baie dankie vir soveel van ons, wat U aangeraak het, deur U kosbare bloed, dat U ons gered het uit genade uit. Baie van ons, dat U ons aangeraak het met U deurboorde hande, dat ons kan getuig ook van genesing in die liggaam. Soveel van ons mense wat die afgelope tyd gebuk gegaan het onder groot uitdagings, soveel wat steeds, Here, ook in hierdie week en ook in hierdie oomblikke nou, steeds besig is om in hospitale te lê en, Here, ook te veg om hulle lewens. Ons dankie vir vele van ons mense wat blootgestel was aan die COVID-19 griep en die COVID-19 virus, Here, en wat U genees het, mense wat kan getuig, baie van hulle wat vir my sê, dominee, dis iets heeltemal anderste, ek het geweldig sleg gevoel, maar dankie vir hulle wat U bewaar het vir ons. Andere het ons vooruit gegaan, terwyl ons harte nog seer is oor vele van hulle, het ons ook gisteraand kennis geneem van 'n man van God, wat U kom haal het, meneer Keith Daniel. En Here, ons bid ook weer vanaand vir sy gesin, vir sy familie, vir mense oor die wêreld heen wat onder sy woordverkondiging Jesus as verlosser gevind het. Vir vele kinders van God oor die wêreld heen wat onder sy prediking die Heilige Gees van God opnuut leer ken het as die persoon wat die inspraak is in hulle lewens en wat die lewe van totale oorgawe beleef en ervaar het. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir broer Johan Bester wat in die hospitaal is en Here wat regtig 'n stryd het vir Sarita, vir Sonique, vir Maurits, die kinders, Here, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan en wat regtig elke dag voor nuwe uitdagings te staan kom. Ons bid dat U hulle sal versterk in hierdie dae en Here dat U vir Johan ook kom aanraak en vir hom opnuut tot daardie wonderlike besef laat bring dat God bly in beheer, ten spyte van hoe dit met ons gaan. Ons dink aan ons broeder Martin Oosthuizen, wat in hierdie week vir operasie sal gaan, wat moes gebeur het, die hele ruk terug, en toe het hy COVID opgedoen, dankie dat hy om aangeraak het, en dat hy die COVID oorkom het, en Here, terwyl daar die galblaas verwyder moet word, omdat dit in sy lichaam reaksies veroorsaak, bid ons ook dat hy ons sal bewaar, ook daar in die hospitaal, dat hy ons steeds sal bewaar, van hierdie bose virus, wat mense se lewens kom opeis. Dankie vir die woord, dankie dat hy dit in ons harte kom wakker maak, en dankie dat ons vir u kan vra, om ook nou in ons midde, teenwoordig te wees, om te spreek, Here. Ons is 'n nietige mens wat, Here, geen welsprekendheid oor beskik nie, maar die woord van God, dit is, wat ons kan sê, so sê die Here, kom en verheerlik u self, ons bid het in Jesus' se kostbare naam, Amen. Geliefdes, wanneer ons let op ons tekst van oordenking daar in vers 15b, dan lees ons in hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. Dat is waar ons die tema van ons boodskap kry van 'n goedkoop godsdienst. Ek het die afgelope week was ek is besig in Matteus Evangelie en my persoonlike stilte tyd ook. En toe ek hierdie gedeelte gelees het, was ek opnuut geprikkel oor die gedagte van 30 silwerstukke. En ek het gaan oplees en ek het gaan navorsing doen in vandagse taal, is dit slegs 6 rand. Dit het my geweldig aan die hart geruk, en dit het my maar net laat besef hoe maklik 'n mens in jou godsdienstige lewe vir geld baie dinge kan doen. Selfs al is jy 'n kerkmens, selfs al is jy iemand soos Judas, wat saam met Jesus vir baie jare gewandel het. Ons moet eerstens vanaand kyk, wie was hierdie man, Judas Iskariot? Wie was hierdie persoon? Maar net so 'n prentjie om ons 'n beeld te gee van hoe hy moontlik kon gelyk het, dit is nie 'n ware weergawe nie, maar Judas was Judas Iskariot genoem, omdat binne die disipelkring was daar 2 disipels met die naam van Judas. En om hom te onderskei van die ander een wat sy naam Judas was, was daar elke keer telkens na hom verwys om hom te identifiseer as Judas Iskariot. Die naam Iskariot beteken dan man van Kairot. En Kairot was 'n klein dorpie gewees in Judea. Nou Judas Iskariot was ook die enigste disipel wat afkomstig was van die streek van Judea. Ons lees nêrens in enigeen van die evangelies van Judas se roeping nie. U sal kan gaan kyk in die evangelies, die woord beskryf vir ons hoe dat die Here die verskillende disipels geroep het, hoe dat hulle geantwoord het en hoe dat hulle gekom het. Daaruit moet ons nie aflei dat Judas se roeping deur Jesus as 'n disipel was enigiets anders te nie. Die feit is, vriende, dat Judas as disipel geroep was om deel te vorm van die 12, en daarom was hy gekies om deel van Jesus se disipels te wees. 'n Tweede gedagte wat ons redelik ook dringend na moet kyk is die agtergrond van hierdie 3 teksverse. Wat het gebeur voordat ons lees in Matteus 26 vers 14 tot 16 van dit wat Judas gedoen het? Wat het voor dit gebeur? Nou as jy teruggaan en jy kyk nou daarso in Matteus 26 vanaf vers 6, dan praat ons van 'n maaltyd, 'n ete wat plaasgevind het in die huis van Simon die Melaatse. Nou navorsing sê vir ons dat Simon was nie meer Melaats nie, want dan sou die Here Jesus en sy disippels nooit by hom kon aan huis gegaan het nie. En die feit dat hulle by hom aan huis was, sê ook vir ons dat dit 'n huis binne in die dorpsgebied was. Melaatses moes ver buitekant die dorpsgebied gewoon het. So dis heel waarskynlik dat Jesus Simon self genees het van sy melaatsheid. En by hierdie geleentheid, dan kan jy gaan lees in Johannes 12, beskryf Johannes dit 'n bietjie in detail, was daar 'n vrou, Matteus noem glad nie haar naam nie, maar Johannes sê vir ons wie was hierdie vrou, dit was Maria. En Maria het gekom en 'n pot baie duur nardesalf gevat, terwyl Jesus gesit het en ontspan het, dit gebreek en oor sy hoof uitgegiet, en dit was Maria se manier om haar loyaliteit, haar toewyding, haar aanbidding van Christus Jesus, om dit te demonstreer. En dan lees ons in Matteus Evangelie dat van die disippels was baie kwaad daaroor. Hulle was ongelukkig. Maar Johannes sê vir ons, wie was die ou wat die ongelukkigste was? Dit was Judas Iskariot. Hy het gesê, wat maak jy nou? Daai duur pot salf, ons kon daai geld gevat het en ons kan dit vir die armes gegee het. Geliefdes, dis teen hierdie agtergrond wat Jesus toe vir hom gesê het, en ek vereenvoudig dit in ons taal, nee, wag, Judas, jy weet nie eintlik wat jy nou sê nie, maar sy weet wat sy doen, sy weet wat op my wag, sy weet wat gaan gebeur, en daarom kom sy, en sy betoon haar liefde, sy betoon haar toewyding op hierdie manier aan my. Maar jy moet toch onthou, die Here Jesus is God self, hy het geweet wat in Judas se hart omgegaan het. Geliefdes, hierdie gebeurtenis, nadat Jesus hom nou eindelijk tereggewys het, het in Judas se hart een vlam laat ontbrand om Jesus oor te lewer aan die owerpriesters en aan die skrifgeleerdes. En dis toe wat hy gaan en hy vra vir hulle, hoeveel sal julle my betaal? Dan sal ek hom aan julle uitlewer. Judas, die disipel wat in 'n verhouding was met Christus, 'n vertroueling was, 'n vriend van Jesus, demonstreer sy goedkoop godsdienst deur Jesus aan te bied vir slegs R6. Ek kan nie vir jy verduidelik wat se impak dit weer hierdie week en wat se hartseer dit in my hart veroorsaak het nie. En dis teen hierdie agtergrond wat hierdie ernstige waarskuwing vanaand tot ons almal kom spreek en met ons wil praat onder die tema 'n goedkoop godsdienst. Ons gaan 5 gedagtes hanteer, baie prakties, niks ingewikkeld nie. 'N Goedkoop godsdienst word nie deur wonderwerke beïnvloed of oortuig nie. 'N Goedkoop godsdienst word nie deur Christus se lering geraak nie. 'N Goedkoop godsdienst word nie deur verantwoordelikhede beweeg nie. 'N Goedkoop godsdienst openbaar geen loyaliteit nie. En 'n goedkoop godsdienst het geen fondasie nie. Geliefdes, daarom wil ons voortgaan en u bedien onder die tema 'n goedkoop godsdienst. En die eerste gedagte wat ons met u wil deel is, 'n goedkoop godsdienst word nie deur wonderwerke beïnvloed of oortuig nie. Ek gaan maar vra, ons werk grootliks uit die Matteus Evangelie, as u wil, blaai maar saam met ons. Ons blaai so na Matteus 8 toe, ons gaan daar begin. Dan gaan ons vir u 'n paar dinge noem. Wanneer ons vir u sê dat 'n goedkoop godsdienst word nie deur wonderwerke beïnvloed of oortuig nie, dan sê ons vir u dat Lukas is 'n duidelike voorbeeld dat terwyl hy daagliks vir ten minste 3 jaar elke oomblik aan Jesus se sy was, saam met hom gewandel het en talle wonderwerke gesien gebeur het, het het niks aan sy godsdienstige lewe gedoen nie. Kom ons kyk gou na 'n paar. Matteus 8 vers 1 tot 4, die genesing van 'n melaatse man. Die disippels was allemaal daar by mekaar toe Jesus hierdie wonderwerk kom doen het. 'N Melaatse man is genees. Matteus 8, daar so vanaf vers 5, lees ons van die genesing van die kneg van die hoofman te Kapernaum. Die disippels was teenwoordig, hulle het dit gesien. Dan lees ons van die genesing van Petrus se skoonmoeder in Matteus 8 vers 14 tot 17. Ons lees as ons omblaai van die besetene van Gadara, heeltemal 'n ander tipe genesing, heeltemal 'n ander tipe siekte. Hier demonstreer Jesus sy mag, sy almag oor enige siekte en Judas sien dit voor sy oë gebeur. Maar dit maak geen impak op sy godsdienstige lewe nie, want sy godsdienstige lewe was 'n goedkoop godsdienst. Ons sien in Matteus 8 vers 23 tot 27, sien ons Jesus se mag wat hy demonstreer oor die natuur, daar waar hy die storm stil maak, daar so waar die manne sê, wat vir 'n mens is hy, vers 27, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam. Vriende, dink jy in, dink net vir jyself, jy sit daar in daardie skuit, in daardie boot, en jy sien hoe dat die wind in 'n oomblik gaan lê. Ek wil jy vertel van 'n ondervinding. Op 1 Januarie 1995, ek kan dit nooit vergeet nie, want ek en my vrou en ons kinders, die eerste twee kinders, op pad was kweekskool toe. Ek het dalk van dit al vir jy vertel, en ons het genoeg brandstofgeld vir die twee voertuie, en ons het R250 extra in ons sak. En ons vier is op pad kweekskool toe, ons het ons huis toegesluit daar in die Ooskaap, agent is besig om die huis te probeer verkoop, en ons ry daar so, ander kant Graffenet, deur die berge, ek het die een voertuig met die karavaan aan, en die wind waai. Vriende, hy kom deur die klowe gewaai, dat ons die voertuig hier op 'n tyd plek is 60 km/h, en ek weet as dit aanhou, gaan ons nie genoeg geld hê om in die, toe was dit nog die Transvaal uit te kom nie. Vriende, die naaste wat ek aan hierdie gekom het om te sien wat Judas moes gesien het daardie dag in die boot was, ek was voor, Talien was agter met die kleine voertuig, en ek het tot God gebid, en ek het gevra, Here, ek het vir God gevra, gesê, U het Josua gehoor, toe hy gevra het om die storm te laat stilstaan, sodat hy hom kon wreek op die vyande. Al wat ek hier vandag vra is, dat die vuur van dalentjies help, en dat hy hierdie wind omdraai, dat hy van agter af waai, sodat hierdie kar en hierdie karavaan kan beweeg. En vriende, vir 'n paar sekondes was dit doodstil, en toe ek weer sien, toe klim hierdie Opel Monza se toereteller, klim so op, en ek hoor die engine, en ek gaan na 'n volgende rad, en ek sien daar beweeg ons, en ek sal nooit vergeet nie, ek het so by die venster uitgekyk, en ek net gevoel is, gaan die voertuig, ek het in die spieël gekyk, en gesien Dalien kom, ons aanbid, 'n God wat groot is, en wanneer hy wonderwerke doen, kan ons nie stil bly nie, en wanneer ons sy wonderwerke ervaar in ons lewens, hoe kan ons godsdienst dieselfde oppervlakkige godsdienst bly? Hierdie man het die voorreg gehad om die genesing van Jairus se dogtertjie, om die genesing van die vrou wat 38 jaar aan bloedvloeiing gely het, hy het die voorreg gehad om dit te aanskou, maar dit het geen impak gemaak op sy godsdienstige lewe nie. Judas was een van die 12 wat Matteus 10 vers 1 tot 14 van praat, wat uitgestuur is, toe Jesus hierdie apostels uitgestuur het, wat moes hulle doen? Hulle moes onrein geeste uitdryf, hulle was uitgestuur om elke siekte en kwaal te genees, sê Matteus 10 vers 1. Ons kan aanvaar dat Judas was deel van hierdie manne wat gepreek het, en wat gesien het, hoe dat mense genees word. En toch, terwyl hy al die voorregte geniet het, terwyl hy Godse wonderkragte aanskou het, terwyl hy gesien het, hoe dat mense genees is, toch het dit om niks gebaat nie, want sy godsdienst het geen diepte gehad nie. Die godsdienst van Judas was oppervlakkig en goedkoop. Elke keer wanneer daar na hom verwys word ook dan verder, dan lees ons soos byvoorbeeld in Matteus 10 vers 4, hy word baie duidelik geïdentifiseer. Almal wat uitgestuur is, dan sê hulle Simon Kananitus en Judas Iskariot, die een wat hom verraai het. O, vriende, wanneer ons sien, hy was by toe daar die jongman daar voor die Here Jesus neergelaat was. Ek noem maar vir een voorbeeld. Hy was by by die vermeerdering van die brode. Hy het gesien hoe dat God kragtiglik wonderwerke doen, maar steeds het sy godsdienst goedkoop gebly. Elke keer as die eerste ou dingetjie oor sy pad gekom het, dan het hy maar Jesus verraai. Geliefdes, ek sê nie u godsdienst of ons godsdienst is goedkoop nie, maar ek vra toch, gebeur dit nie soms, dat my godsdienst maar oppervlakkig word nie? Vergeet ons nie soms die wonderwerke wat God al vir ons gedoen het nie? En wanneer ons vergeet, dan kom ons partykeer en ons godsdienst word maar net so oppervlakkig. Vind ons lewe in tye, daar is nie tyd vir 'n oppervlakkige goedkoop godsdienst nie. Dis tyd om ons toe te wy aan die Here. Dis nie tyd om te redeneer wat ek mag en wat ek nie mag nie. Dis tyd om te sê, ek wil nie, want ek wil God verheerlik in my lewe. Tweede gedagte, wanneer ons kyk na 'n goedkoop godsdienst, 'n goedkoop godsdienst word nie deur Christus se lering geraak nie. Judas was by toe Jesus gesê het die woorde van vanoggend, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Judas was by. Hy het nie daai uitnodiging, het hy self nie op ag gegee nie, Matteus 11:28. Judas was by toe Jesus vir die skare geleer het met betrekking tot die saaie wat uitgaan en wat sy saad saai. Judas was by toe Jesus dit verduidelik het, wat beteken het. Judas was by toe hy gehoor het, daar's vrugbare grond, die saad ontkiem en het maak dat jou lewe verander. Judas was by, Matteus 13:1-23. Judas was by toe Jesus die gelykenis vertel het van die onkruid, en toe hy daar dieselfde gelykenis verklaar het in Matteus 13:36-43. Nou ja, hier kom my geleentheid om nou vanoggend my bladsy reg te stel. Ek het vanoggend gestruikel in woorde toe ek verwys na 'n ryk jongman, en al wat gebeur het is dat ek die ryk jongman en die gelykenis van die verlore seun so bietjie met mekaar in mekaar ingetel het. So verskoning daarvoor. Jakobus sê gelukkig dat as 'n man nie in woorde struikel is, nie hy volkome man, 'n volmaakte man. So ek vra verskoning en ek wil het graag regstel vanaand. Judas was by, hy het daar gesit, toe daar die ryk man kom en vir hom sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En dan het die Here Jesus hom gekyk. Die Here Jesus het hom gekyk, maar hy binne in hom gekyk. Hy tot in sy siel het hy gesien wat staan tussen hierdie ryk jongman en Jesus. En hy sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het, dan kom jy terug hiernaand. Judas het dit gesien, hy het dit gehoor. Judas was by toe die Here Jesus die verhaal vertel het van die jongman, die verlore seun wat sy rykdom opgeëis het, sy erfposie by sy pa, en dit staan in Lukas 15:11-32. Dis die wat ek vanoggend verkeerdelik vir u aangehaal het, ekskuus daarvoor. Judas was by toe die Here vertel wat sy elende het hierdie jongman deurgegaan. Judas was by toe Jesus vir hulle verduidelik het dat hierdie jongman, hy was nie reg met sy pa nie, en die vader is 'n beeld van God self. Judas was daar. Judas was daar toe Jesus vertel dat hierdie jongman het daar in die varkhok, het hy uitgeroep, wat gaan aan? Hoe kan ek so dom wees? Ek sal opstaan. Ek sal na my vader se huis gaan. Ek sal sê, vader, teen u het ek gesondig. Maak my soos een van die diensknegte. En waarna verwys het vanoggend, Judas was by toe Jesus dit vertel het, maar die jongman het opgestaan en hy het gegaan. Judas het gehoor dat hy die jongman se vader, toe hy hom van ver af sien, toe hardloop hy hom tegemoet. Toe sit hy 'n nuwe mantel om sy skouers. Hy sit sy seelring aan sy hand. En hy jongman protesteer nog en sê, vader, nee, ek is nie werd om die seun genoem te word nie, maar soos God ons vader, hy vergeet nooit sy kinders nie. Hy het hom omhels en gesê, ek is so bly my seun wat dood was, is gevind, en hy lewe. Judas was by, maar sy goedkoop godsdienst het gemaak die trots in sy hart, dat hy nie bereid was om te sê, Vader, teen u het ek gesondag nie. Hy was by, en daarom sy goedkoop godsdienst was nooit aangeraak deur Jesus te lering nie. Die woord wat uitgegaan het. O, vriende, ek wil my indink, hoe dit moet wees, ek het my tydperk op kweekskool, het ek baie geniet in die Here. Ek het daar gesit onder manne van God, wat my opgelei het, wat ek kon respekteer het. Ek het daar gesit, ek het geluister en ek het ingedrink. Vandag is van daai manne al by die Here. En vandag weet ek wat ek gehaat het as 'n student aan daardie manne wat vir ons opleiding gegee het. Judas het geen ag geslaan op die woorde van Jesus nie. En so in ons dag is daar baie mense. Hulle sit in die een diens na die volgende diens. Hulle woon die een konferensie na die volgende konferensie by. Hulle is kerkmense. Hulle is betrokke. Hulle stap voor. Baie, ek sê nie allemaal nie, vriende, baie. Maar as die eerste windjie kom, dan waai hulle om. En dan vra mens, wat het geword van al die preke? Wat het geword van dit wat ek moes, soos ek net al gesê het, ek merk op dat mense nie net intellektueel groei nie, maar dat mense geestelik groei en begin die woord toepas. Indrink, dors na die waarheid van Godse woord. Judas het sy kanse verspeel met die seun van God, met die verlosser van hierdie wêreld, in sy teenwoordigheid. Jesus se prediking, sy leringe het geen geestelike uitwerking op Judas se goedkoop godsdienstige lewe gehad nie. Judas was daar terwyl Jesus daar langs die see van Galilea geleef het. Hy was daar. Judas was daar toe Jesus selfs daar voor die groot sinagoge geboue mense geleef het. Maar Jesus se leringe het geen impak op Judas se lewe gehad nie. Vriend, ek onthou van 'n tydperk in my lewe, wat ek self in erediensde soos hierdie gesit het, nogal soms meer op 'n sonnag aand, want dan was ek al uitgerus van die saterdagse uitgiet in hierdie wêreld. En dan weet ek, God praat met my. En as ons huis te reis, dan my vrou vir my miskien gevaat, en sy die Here geleer ken as 'n 11-jarige dogter. My engel, hoe het jy die diens gevind? En dan sê ek altyd maar net so geantwoord het, ja nee, dit was nogal oké. Okay. Maar dit het nie my hart beweeg nie. Want ek wou nie beweeg word nie. Ek was tevrede met my goedkoop godsdienst wat ek gehad het. Een goedkoop godsdienst word nie deur verantwoordelikhede beweeg nie. Wanneer ons kyk, geliefdes, dan merk ons op dat hierdie man Judas, ander voorstelling, kan jy sien het 'n geldsakkie in sy hand. Daar is 'n traditionele leersakkie. Judas was die man wat deur die disipelgroep van 11 behalwe hom en natuurlik die Here Jesus vertrou was. Die geldsake van die disipelgroep was aan hom toevertrou. Hy het verantwoordelikhede gehad. In moderne tyd sal ons sê, hy was die tesourier van die disipelgroep. Hy was die kassier van die gemeente gewees. En ten spyte daarvan dat die Here vir hom hierdie verantwoordelikhede gegee het, want dit moes ook deur Jesus self gesanksioneer was, dat hy die beurs mag hou. En nou kan jy dink, die vertroue wat die ander 11 disippels in Judas gehad het, sodat hulle hom nooit bevraagteken het oor die geldsaake nie. Nêrens lees ons daarvan nie. Maar ek wil u nooi om saam met my te bly na Johannes 12 toe. Daar vind ons nou die verhaal van die maaltyd daar in Betanië, en daar skryf Johannes nou vir ons iets wat baie interessant is. Hy skryf in vers 3, en Maria het 'n pond egte, baie kostbare nardesalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disciples, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Kom ons stop daar. Klink het vir na baie edele opmerking, nê? Waarom het ons die Here dit gedoen nie? Kom ons lees die volgende vers, vers 6. Johannes sê vir ons, Johannes die apostel van liefde, Johannes 'n man wat nie ander mense sou seermaak met woorde of optrede of dade nie. Luister wat skryf hy, en dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Wat 'n hartseer verhaal. 'n Goedkoop godsdienst word nie deur verantwoordelikhede beweeg nie. Met ander woorde, my verantwoordelikhede wat ek het, maak nie van my 'n geestelike man of vrou nie, veral as my godsdienst 'n goedkoop godsdienst is. Judas was verantwoordelik vir die finansiële bestuur. Hy was aangestel as tesourier van die disippels. Maar soos die geld ingekom het, het Judas, omdat sy hart besmet was, van daardie geld geneem en in sy eie sak geplaas. Jy sien, vriende, dis alles uitvloeisels van wanneer 'n godsdienst maar net 'n godsdienst is, met geen onderliggende krag nie. Dis 'n godsdienst sonder God. Hy kon nie vertrou word nie, hy het sy posisie misbruik. In my tyd in die bediening het ek ongelukkig ook al te doen gekry met mense wat posisies misbruik. Mense wat in die gemeentes inkom en wat uiteindelik verwoesting saai, en veral wanneer het by geld kom. En ek wil weer vanavond vir jou as gemeente waarsku. Jou geld is op sy veiligste in die bank. Hoor wat ek vanavond vir u sê. Wees baie versigtig om selfs met Christene besigheid te doen waar geld betrokke is. Judas se godsdienst, geliefdes, was goedkoop. Hy het sy posisie misbruik om homself te verryk. Here Jesus het die verantwoordelikheid op hom geplaas binne die disipelkring. Steeds het hy geen respek gehad vir Jesus nie, geen respek vir sy mededisciples nie. Hy bedrieg en besteel die steun van God, want sy godsdienst was 6 rand werd. Dis wat het was. Die vierde gedagte en ons voorlaaste gedagte, 'n goedkoop godsdienst openbaar geen loyaliteit nie. Nou vriende, tydens hierdie maaltyd daar in Betanië, lyk dit aan die huis van Simon die Melaatse, wil dit voorkom Matteus 26 vers 6, dat Judas het hierdie maaltyd toe nou misgeloop. Hy het toe, nadat hy nou kwaad geword het, dat Jesus hom tereggewys het, lyk dit asof hy nie saam geëet het nie, en dit vind ons nou maar uit geskrifte wat hy nou lees en navors, en hy het weggeraak, en dis in daardie tydperk wat hy toe na die owerpriesters toe gaan, maar hy het betyds teruggekeer sodat hy kon aansit by die laaste avondmaal. En vriende, dis tragies, want wat nou gebeur is 'n duidelike bewys van 'n man wat sy godsdienst so oppervlakkig, so goedkoop was, dat hy geen integriteit gehad het nie, geen loyaliteit teenoor Jesus Christus nie. Die foto wat ek daar vir u wys is die aand in die tuin van Getsemani, nadat die Here Jesus 'n tyd spandeer het saam met sy disippels, die paar wat hy saam met hom geneem het, nadat hy hulle aanhoudend 2-3 keer gaan wakker maak het en sê, wat is fout Petrus, Jakobus, wat is fout Johannes, kan julle nie eens saam met my rukkie bid nie, waak, want die tyd kom, wat die seun van die mens oorgelewe word, aan die sondaars. Wat het gebeur? Geliefdes, Judas het in daardie kort tydjie Jesus vir 30 silwerstukke gaan verkoop. Ek wil net vir u sê, die 30 silwerstukke, as u gaan lees daar in Exodus, ek dink is 32, dan gaan u kom, dit was die prys van 'n slaaf. R6. Dit was die prys gewees. Tydens die viering van die Pasga, lees ek nou weer in Matteus 26 vers 20, is het duidelik dat allemaal was staan. Toe dit aand geword het, was hy, dis Jesus, met die 12 aan tafel. Met ander woorde, tussen die tydperk het Judas gegaan, hy het sy verraad gaan pleeg. Terwyl hy weet, hulle gaan nou, vanavond, gaat hulle, Jesus het gesê, berei die Pasga vir my voor. Wat 'n bedrog is dit nie? Wat 'n disloyale optrede is dit nie? Maar weet jy wat sy hart sê as ek vers 21 lees? Dan lees ek dat die meester, die verlosser Jesus, ons genadige redder, luister wat doen hy, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Judas sit daar. Vers 22, toe word hulle baie bedroef, luister mooi, hulle word baie bedroef, en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Die kanse dat Judas self gesê het, is dit miskien ek, Here, kan nie mag van seker wees. Want Here Jesus sê, jy het dit gesê, daar by die Johannes Evangelie. Toe antwoord hy en sê, luister wat doen Jesus volgens Matteus. Jesus sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Vriende, nou moet jy mooi luister. Die Here Jesus sê dit hardop, en hy gaan nou sy hand in die skottel steek. En wat doen Judas? Hy gaan nie nou sy hand in die skottel steek nie. Wat het hy gedoen? Hy het sy hand in die skottel gesteek. Weet jy hoekom? Hy kon het net nie verhelp nie. Hy was so ingesluk. Hy was so vastgevang in die goedkoop godsdienst. Hy kon nie help nie. Hy maak homself bekend. Hy doen wat Jesus sê gaan gebeur. Jesus gee hom 'n geleentheid om van sy plan af te sien. Jesus bied hom 'n kans om te sê, Here, ek hoor wat u sê, ek is daardie man. Ek behoort nou my hand in die skottel te steek, ek is daardie man. Here, vergewe my, maar hy doen nie dit nie. Die Here Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Geliefdes, ek lees vir u vers 25, en Judas wat hom sou verraai, dis Matteus 26, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy antwoord hom, jy het dit gesê. Wanneer ek besig is met 'n goedkoop godsdienst, dan het ek geen loyaliteit teenoor niemand nie, behalwe teenoor myself. En vriende, ek praat vanavond met u met 'n passievolle hart. Die probleem in Godse kerk is dat soveel mense se godsdienst sentreer net om hulle self. Dit word 'n goedkoop godsdienst, terwyl ons opdragte het om Godse werk te doen. Geen loyaliteit teenoor Jesus nie. In die tuin tree hy na vore en hy verraai hom met 'n kus, met 'n soen. Ek het moeite gedoen en ek het gaan kyk wat die Afrikaanse taalwoordeboek sê oor loyaliteit. En is my baie kostbare beskrywing, loyaliteit is trou teenoor 'n saak of persoon waarteenoor 'n mens 'n verbintenis het. Dit wys my daar was geen verbintenis tussen Judas en Jesus nie. Sy enigste verpligting, sy enigste loyaliteit, sy enigste trou was teenoor homself. Die laaste plek, 'n goedkoop godsdienst, vriende, het geen fondasie nie. Geen fondasie nie. Ek het vir 'n klip daar gesit waarop staan, Jesus is my rok, Jesus is my rots. Wanneer ons na Matteus 27 toe gaan, en ek wil graag u nooi, en ons lees vers 1 en 5, ons is amper klaar, dan lees ons 'n baie interessante verhaal. En toe dit dag geword het, het al die owerpriesters en die oudlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak, en hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewe aan Pontius Pilatus, die goewerneur. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 stilwestukke teruggebring na die owerpriesters en die oudlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê, wat gaan het ons aan, jy kan toesien. En hy het die stilwestukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Judas was die enigste persoon in mense geskiedenis, behalwe die ander 11 disciples, was Judas die enigste ander persoon, so in totaal was daar 12, maar hy was hierdie persoon wat die unieke geleentheid gehad het, om oor 'n tydperk van 3 jaar, dag vir dag, God se liefde in persoon van sy seun te sien. God se genade te ervaar, God se perfekte waarheid, nederigheid, sagmoedigheid, omgee te beleef, God se vergifnis, en hoe hy dit aangebied het aan mense, het hy waargeneem, dag vir dag, God se almag, in aksie, het hy gesien, ek en jy, in hierdie lewe, ons bid vir baie van hierdie dinge, en van ons het getuienisse, wat hierdie gebeur het, soos ek nou vir u vertel het, in 1995, 'n kostbare getuienis. Hierdie man, het het elke dag, het hy dit waargeneem, maar hy het nooit op die uitnodigings van Jesus, enigszins gereageer nie. Hy het nooit 'n stap, 'n tree van geloof geneem nie. Hy het elke dag van 3 jaar in die teenwoordigheid van God self wakker geword, in die teenwoordigheid van God self opgestaan, saam met hom gewandel, saam met hom besluite geneem, saam met hom mense gaan bedien, maar nooit het hy afgesien van sy godsdienst wat so goedkoop was nie. Hy het dit reg gekry om almal behalwe Jesus om die bos te lei. Hy het in hulle midde gewandel. Nie een van die disciples het daar by die tafel toe Jesus sê, een van julle gaan my verraai, gesê, Judas, ons dink al lank al dis jy nie. Niemand het iets vermoed nie, want sy voorgee, sy toneelspel was uitstekend gewees. Jesus moes aan hulle bekend maak wie dit was wat hom sou verraai. Matteus 26 vers 25, Johannes 13 vers 21 tot 30. Nou nadat ons Matteus 27 vers 1 tot 4, 1 tot 5 gelees het, kom daar nou 'n vraag in ons gemoed op. Maar Judas, die skrif sê hy het berou gehad, wat het van Judas nou geword? Wanneer ek die woorde kyk van Matteus wat hy skryf in die oorspronklike taal, dan gebruik hy 'n baie belangrike woord in die plek van die woord berou. Dis 'n Griekse woord meta melomai. En meta melomai beteken, dit dui slegs op hartseer en verwyte. Judas het nie geestelike berou, boetedoening beleef nie, maar hy het sleg gevoel oor wat hy gedoen het. As die Grieks wou aandui dat hy 'n omkeer berou gehad het, dan het hy die woord gebruik metanoeo. En dit beteken om om te draai, en dit beteken om 'n verandering te hê van sinne en van wil. Dit is die woord wat gebruik word want wanneer mense ook wegdraai van sonde af en na God toe draai. En dit is nie volgens die oorspronklike taal wat Judas gehad het nie. Hy het geen opregte berou gehad nie. Geliefdes, elke een van ons alleen sal weet of jy in 'n dag by 'n punt gekom het waar jy die berou gehad het wat die woord vra. Dat ek moet opreg berou hê vir my sonde, vir my oppervlakkige, goedkoop godsdienst wat ek handhaaf en almal dink ek sê die wonderlike kind van God terwyl niemand weet hoe ek optree en wat ek doen wanneer ek alleen is nie. Judas se optrede daarna, hy het geweet, hy het nie vergifnis verkry nie. Hy hang homself, is die optrede van iemand wat geweet het. Hy sou nooit weer in die Joodse konteks kon funksioneer onder sy volksgenote nie. Judas se optrede bevestig dat hy nie tot geloof in Christus Jesus gekom het nie. Hy volg die uitweg om homself om die lewe te bring. Ons kan maar net terecht sê, Judas se jarelange goedkoop godsdienst het hom ingehaal. Want hy het geen godsdienst gehad nie, hy het nooit op die fondasie, op die steen, Jesus Christus gebou nie. Ek wil vanavond vir ons allemaal sê, geliefdes, daar is een hoeksteen wat gelees, en dit is Jesus Christus alleen. Ek kan nie my godsdienst bou op my ouers se godsdienstigheid. Die soveel mense sê vir my, ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek wil vir jy sê, ek het in 'n Christelike huis groot geword, maar ek het Christus Jesus nie geken nie. Soveel mense sê vir my in ons dag veral, ek is baie gelukkig, ek het my kerk, ek het my dominee. Kom ons vat saam. Ons kan nie, ons mag nie soos Judas, een goedkoop godsdienst beoefen nie. Ons lewe moet spreek, vriende, van geloof, van toewyding, van integriteit, van loyaliteit teenoor God, vriende, nie ander mense nie, nie ander dominees nie, nie my dominee nie, nie daai dominee, my loyaliteit is teenoor God. Ons moet weet dat wanneer God ons in 'n posisie plaas, in 'n gemeente ook, bring dit verantwoordbaarheid. Dit beteken, ek het 'n verantwoordbaarheid. Ek moet kan sê, wat doen ek in hierdie posisie? En dan wat ek reeds gesê het, niks en niemand kan Christus as my fondasie vervang nie. Niks mag die plek inneem van Jesus in ons lewens nie. Kom ons bid saam, kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, wonderlike Here Jesus, ons weet, ons lewe in tye wat ongekend is. Ons lewe in tye waar ons soveel dinge hoor. Ons lewe in tye wat het soms moeilik is om te weet wat is reg en wat is verkeerd, maar ons het vanavond uit die lewe van Judas Iskariot, het ons intens opnuut besef, Here, so maklik, so naby en toch ook so ver. Daarom wil ek vanavond bid vir bekeringsgenade onder ons mense, onder ons volk. Here, ons volk het bandeloos geword. Wanneer ons kyk in die wêreld die buite, En ons bepaal ons vanaand by ons eie volk. Ons los die ander volkere uit. Ja, Here, ons kan skree en ons kan maar sê en ons kan wolf, wolf roep, terwyl ons self dalk soos die Judas nog steeds maar hier in die geheim wandel en dinge doen waarvan niks en niemand weet nie. Ek bid vanaand, Here, terwyl ek hier vashou vir 'n kragtige herlewing in die kerk waarin ek u dien en u liefhet. 'N kragtige herlewing in hierdie gemeente wat ons liefhet. 'N kragtige herlewing in individue se lewens. Mense wat ons liefhet, Here. 'N kragtige herlewing in ons eie lewe as pastor, dat ons nie sal moeg word om die werk te doen waartoe u ons geroep het nie. Dankie vir hierdie boodskap wat in ons hart kom wakker maak het vroeg in hierdie week. En Here, wat ons net weer opnuut besef, u woord is so kosbaar. Uit 3 teksverse kan ons soveel leer. Help ons, bewaar ons elkeen vanaand om saam te bid en te sê, Here, bewaar my van 'n goedkoop oppervlakkige godsdienst. Maak my intens bewus van u standaard, sodat ek gereed, onberispelik, vlekkeloos, rein kan wees, wanneer u ons kom haal. Seën ook hierdie broeders en susters. Seën ook elkeen wat inluister vanaand, en verheerlik u vanaand, deur die woord wat uitgegaan het, in Jesus se naam. Amen. Mag u 'n geseënde week hê. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat Jesus ons kom haal. Amen.